بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا عند جيستيال قد بدأوا ركض نكوجها إنه وحكم ذا دولة إنديا أو كينيا سيسي كبدن لبوب بقولي كنتن مليون دولة دو كده واقضي إن أفرق مليون أو قندي سيد اسمها فصل لذا JSS إيوه وسير كورفا فين تسوامالي وفا فين كبحيي قد بدأوا ركض ذا سفر كمدحينا بقشة رئيس الوزراء يسدوا كل عنقبتين تسوامالي اللي قاعدي دورونا أكسن انتاس وقارك كميدا قد بدأ وراركيغا وقواوين واربعو لحدا ديسيمبر لابدكوني لباتاني صدح قد بدأ سيكوه كلافافا سنكسو لوادا سارد واح براشادة يدالكا يا شيكتين صدح دبع سغال بليون أو شرين لوقون تيي سيدي لوغو ديسلاها فزالة ديراد آه وقارا يطبان يشنكون كوية لباتان وحافصال لدان اديك سندونا أرددا لغتا دوكسيدا لو يقانو تشوني سكندري سكوليس waxaa qorshuhu yahay in dhisidda fasalladan la soo gabagabeeyo sanadka 2025ka wasiirka wasaaradda tacliinta ee Kenya ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale bangiga adduunku bixin doono 9 bilyan oo shilin oo dheeraad ah si loogu dhiso 9,000 oo fasal ah wasiirka ayaa intaas ku daray in sanduuqa qaran ee horumarinta deegaanada NGSDF uu sidoo kale mashruuc aan taageeri doono waxa uu wasiirku xilligu oo hadal ka jeedinayay shirka 69aad ee ergada qaran ee ururka macallimiinta NAAD oo lagu qabtay magaalada Nairobi sheegay in uu jiro qorshe dugsiyada lagu kordhinayo miisaaniyadda ay siiso dawladda dhexe sida uu ku taliyay gudiga madaxweynaha dalka William Ruto u xil saaray in uu dib u eegis ku sameeyo arrimaha tacliinta gaar ahaan manhajka CBC guddiga qondeynta miisaaniyadda ee CRA ayaa waxa ay soo jeediyeen in dawladda dhexe ay miisaaniyadda waa miisaaniyad sanadeedka 2024-25 kordhiso lacagaha ay siiso ismaamulada wadanka. Xubnaha guddigan ayaa ku taliyay in dawlad deegaanada lagu wareejiyo 22 bilyan oo shilin oo dheeraad ah. Ismaamulada ayaa hadda dawladda dhexe ka hela 385.4 bilyan oo shilin, waxaana ay soo jeedinta guddiga CRA tahay in lacagtan ay noqoto 407 bilyan. Sidoo kale sanduuqa deegaanada la iskula simo dhanka horumarka ayaa waxa u qoondeysay guddiga ayay guddigan u qoondeysay 8.7 bilyan oo shilin, halka sanduuqa canshuurta lagu waa canshuurta lagu dayactiray wadooyinkana lagu talagalay 10.7 bilyan oo shilin. Sidoo kale soo jeedinta CRA waxaa qayb ka ah in dawladda dhexe loo qond waa in dawladda dhexe loo qondeynayo 2.4 trillion oo shilin. Tani ayaa ka dhigan koror ah 17 bilyan oo shilin maadaama sanad maaliyadeedkan dawladda dhexe la siiyay 2.1 trillion oo shilin. Waxaa talooyinkan lala wadaagay guddiga baarlamaanka u qaabilsan qoondeynta miisaaniyadeed ee uu gudoomiye ka yahay waa gudoominayo xildhibaanka deegaanka Kiharo. Waxa uu soo jeedinadan lagu sameeyay in sanad maaliyadeedka dambe ay dawladda bartilmaameedsanayso isla markaana uu soo galo dakhli dhan 2.8 trillion. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in Kenya ay India ka heshay deeq lacageed oo dhan 250 milyan oo dollar. Dhaqaalahan ayaa waxaa lagu maalgelin doonaa arrimaha ay ka mid yihiin wax soo saarka beeraha iyo wadooyinka. Waxa ay arintani timid kadib wada hadallo ay yeesheen madaxweynaha dalka William Ruto iyo ra'iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi. Labadan hoggaamiyaha ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah. Madaxweyne Ruto ayaana waxa uu ra'iisul wasaaraha India uga mahadceliyay taageeradan, isagoo xaqiijiyay in dawladda Kenya ay si degdeg ah u gudageli doonto barnaamijyo ay labada dhinac ku heshiiyeen. Wuxuu intaas ku daray in lacagta ay dawladda India ugu deeqday Kenya ay door weyn ka qaadan doonto arrimaha caafimaadka iyo la tacaalida cunayarida, iyada oo lagu dadaalayo in la yareeyo qiimaha sareeya ee maciishada. labada dawladood ayaa sidoo kale ka wada waxa ay wada saxiixdeen shan heshiis oo ay ku xoojinayaan iskaashiga ka dhaxeeya heshiisyada ayaa taabanaya dhinacyada caafimaadka tamarta ICT-da suuqgeynta afakaadada iyo ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ahba waxaa todobaadkii saddexaad guryahooda ka maqan qaar ka mid ah qoysaska ku barakacay dadka saameeyay xerada qaxootiga ifo ee deegaanka dhadhaab qoysaskan oo ay waa hooy ka dhigtay mid ka mid ah xeryaha ifo ee sababaha ay guryahooda uga maqan yihiin waxaa qoysaskan oo iyagu hooy ka dhigtay mid ka mid ah dugsiyada xerada ifo ayaa waxa ay sababaha ay weli uga maqan yihiin guryahooda ay ku sheegeen in guryaha ay dumeen sidoo kalena musquli ay isticmaali jireen ay dumeen
maxamed baa leedahaa musqusha waa inaga duntay guryihii biyaa naga galeen waan ka soo cadanay waxaan haysano ma jirno kana cawaatana dhibaato dhan waana haysataa kanaan leenahay ilmihii waa kuwan biyaa saa naga yeelan ilaa hadda maceeshada cerkaa nagala geeyo wax ma gadan karno ilmihii waxaan siina uma hayno
raxmed maxamed macalin aadan baa leedahaa iskuulka baan degan yahay biyo baan kasoo qaxay musquliyii baa iga dunsan guryihii baa iga dunsan ilmihii raashin kursanay dhanbu iga qaad ilaa macal firaashaho dhanbo wax aan haysta male iskuulka baan iska degan yahay wax caawitaan baan rabnaa musquliyii waxaan galnaa waan la'anahay ilmihii hadda cidda baynoo joog مشغول الان بوي وحان كرسنا الان
انغو سيده محمد دولار حافظ ايفور وحان ان شيغيا walaalayaal waan soo barakacnaa guriheena biyaa naga soo kiciyey colnaga ma soo kicinin biyaa naga soo kiciyey raashinka guriga ku jira biyihii baa qaadeen guriyihii qaarkood way dumeen annagii maxay ahayd waxaan hamtay ay wax aan haysano malaha waxaan rabnaa hay-adda wax walba oo naga dumay ama naga qaar masquulihii way naga dumeen inaan hay-adda ay masquulihii iyo guriyihii noo dhisto
waan ka soo guuray xaafadda waan ku dhahday biyaa nagalay guriyihii iyo masquulihii oo idil biyaa naga galay way naga dumeen marka waan soo guuray iskuulkaan imaanay alxamdulilah muddo labaatan bari iskuulkaan deganahay dhibna kumaan arag ilaahay baa mahadle waan dhex deganahay meel aan ku noqonno waan garlaana waa iskagadaaiska guur lahayn masquulihii baa naga dumay marka meeshaasaan deganahay muslimiinta meelay joogaanba ummadda iyo hay-adaha inay masquulo noo dhisaan oo guryaha noo hagaajiyaan maan rabnaa waxay heli karaan insha allah
ciga waa sagal cabdi bashiir waxaan ka codsanaya dadweynaha inayna caawiyaan iyo ilaahay baan ka codsanaya inayna caawiyaan masquulihii naga dubeen guryo kiraahan ku jirnay guryo aan kasoo barakacnay masquulihiina wax noo dhisma haysana
waa sacdiye ismaaciil cusmaan waxaana dadka biyaha soo barakiciyey oo guryahooda kasoo cararay waxaan usoo cararnay iskuul xalan waxaa naga dumay guryihii iyo masquulooyinkii ilmihii meelaan dhiganaa weynay raashiinkii waxaa ilmihii u haynay biyihii yaa naga galay marka waxaan rabnaa walaalayaan muslimiinta meel walbay joogaan inay nasoo caawiyaan iyo hay-adaha
waxaan kasoo baxnay biyo iyo dhibaatooyin aad weyn maxaal dhi jiray waxaa naga dumay masquulihii waxaa naga dumay guryihii maxaal dhi jiray ilmihii meelaan dhiganaan weynay wixii aan cuni lahayn meelaan dhiganaan weynay waxaanu rabnaa waxaan kusoo qaxnay iskuulka xalane waanana lagu soo dhaweeyey maasha allah waxaan rabnaa dadka muslimiinta iyo hay-adahaba inay gargaar noo fidiyaan guryaha iyo masquulaha wixii naloo qaban karana loo qaban
waxaan ahay dadka kasoo qaxay biyaha ee kusoo qaxay iskuul xalane waxaan kasoo qaxnay biyo tira afar jeerna galay oo guryihii iyo masquulihii naga dumiyey saas darteed hay-adaha iyo dadka muslimiinta waxaan ku codsanaynaa wax noo dhiso masquulaha oo maxay tahay gargaar bini-aadanimo nala soo gaaro yaan ku codsanaynaa
dadka biyaha ka soo qaxay ee soo barakacay ee kusoo cararay iskuullada hay-adda LWF waxaan ahay hay-adda dadka biyaha kasoo qaxay waxaan u baahanahay garab qabasho hay-adaha iyo dadka muslimiinta waa masiibo qaran oo ilaahay keenay cid aan ku eedaynana ma jirto marka waxaa naga dumay guryaha iyo masquulaha muhiimadda ugu sii daran hadda waaba masqusha marka waxaan leenahay waxaan sugaynaa gargaar xag ilaahay iyo xagga aadama
qaar ka mid ah dadka saameynta ay kasoo gaadhay roobabka iyo sidoo kale fatahaadaha saameeyey deegaano qaxootiyada ay ka mid yihiin guddiga adeega dadweynaha ee p s c ayaa waxa ay kasoo horjeesteen soo jeedin la xiriidheen isbeddel lagu sameeyey xeerka oo u degsan xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka ee lasoo saaray sanadkii 2021 soo jeedinta ayaa ah mid lagu doonayo in awood dheeraad ah oo dastuuri ah uu yeesho xeer ilaaliyaha guud ee dalka hase ahaatee guddoomiyaha guddiga p s c antonio muchuri ayaa waxa uu isagoo kasoo hormuuqday guddiga arrimaha cadaaladda iyo sharciga ee baarlamaanka waxyaabaha lagu taliyey ayuu ku tilmaamay kuwo sharci darro ah hindise sharciyeedka ay p s c kasoo horjeesteen ayaa waxa ku xisan in xeer ilaaliyaha qaranka uu yeesho awood uu ku shaqaalaysiinayo saraakiisha ka howlgalaya xafiiskiisa sidoo kale inuu shaqada ka eriyi karo inuu soo magacaabi karo ku-xigeenka qareenka guud ee dowladda garyaqaanada dowladda matali kara iyo inuu go-aamin karo waa shuruudaha ay saraakiishan ku shaqaalay ay saraakiishan ku shaqeynayaan kadib marka uu kala tashado gudiga mushaaraadka iyo gunooyinka SRC asaha temujiri ayaa waxa uu sheegay in shaqaaleysiinta saraakiishan xafiisyada dawladda ay tahay arrin u taala gudiga PSC oo uu ka mid yahay waajibaadkiisa dastuuriga ah. Waxa uu xustay in cutubka 15-aad ee dastuurka dalka aanu xeer ilaaliyaha guud ku darin liiska xafiisyada madaxa banaan, sidaas awgeedna uu hoos tago golaha fulinta ee dowladda. Gudoomiyaha gudiga baarlamaanka ee arrimaha cadaaladda iyo sharciga ayaa isna sheegay in ay eegi doonaan soo jeedinadan loo gudbiyay ee la xiriira qorshaha ankor inta aanun warbixintiisa u bandhigin baarlamaanka. Xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Koreer Sangoy ayaa waxa uu cadeeyay in gudaha Kenya aynan ku oolin safaarad ay leedahay Somaliland. Waxa uu sheegay in Somaliland ay tahay gobol ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya, sidaasina uu aqoonsan yahay midowga Afrika oo ay Kenya xubin ka tahay. Xogayaha ayaa xusay in Somaliland ay Kenya ku leedahay xafiis loogu talagalay isku xirka arrimaha ganacsiga oo aanun halkan safiir ku metelin. Waxa uu ka jawaabayay qoraal uu soo saaray gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Amazon King oo ahaa inuu xafiiskiisa ku qaabilay sida uu qoraalka u dhigay safiirka Somaliland ee Kenya Dr. Maxamed Axmed Maxamuud oo ay ka wada hadleen arrimaha ay labada dhinac iska kaashadaan. Hase ahaatee, xogayaha ayaa Kingi xasuusiyay in siyaasadda dibadda ay ka mid tahay shaqooyinka golaha fulinta ee dowladda dhexe, sidaas awgeedna mas-uuliyiinta baarlamaanka laga doonayo in ay kaliya ku koobnaadaan kormeerida hawlaha dowladda iyo xeer dejinta. Xisbiga mucaaradka ee ODM ayaa maxkamadda geeyay dacwad uu ku doonayo in wasaaradda maaliyadda ee dalka lagu khasbo in ay lacago u qoondeyso xisbiyada siyaasadeed. Waxa ODM dacwadan ku matalaya qareen lagu magacaabo Awale Jackson. Qareenka ayaa sheegay in xisbiga ay ku adkaatay in uu guto waajibaadkiisa siyaasadeed dhaqaale yari awgeed. ODM ayaa ku doodeysa in aan la siin ugu yaraan 1.2 billion oo shilin. Maamulka beeraha iyo cunnada ee dalka AFA ayaa waxa ay gaadiidleyda qaadka waa gaadiidleyda qaada jaadka ay u qabteen ilaa 17 December si ay u helaan amaba u sameystaan shatiyada rasmiga oo ay ku shaqeyn karaan. Waxa bayaankan ku cad in darawaliinta laga doonayo inay maamulka iska diwaan geliyaan kahor inta aynan ogolaanshada ganacsi la siin. Waxa looga gool leeyahay in wadayaashan ay u hoggaamsamaan xeerar la soo saaray bisha 4-aad ee sanadkan. Xeer sanadkan la soo saaray ayaa waxa ku cad in ciddii aan liiskan laga waa in ciddii aan laysinka laga doonayo qaadan ay ayadu gashay dambi ay ciqaabtiisu tahay 3 sano oo xarig ah amaba ganaax lacageed oo dhan 5 million oo shilin amaba in labadaba la isugu dari karo. Saraakiisha booliiska ee ismaamulka Mombasa ayaa gacanta ku dhigay 5 qof oo dhalinyaro ah. Waxaa loo haystaa inay ka mid yihiin koox geysata falal dambiyeedyo. Arintan ayaa timid kadib markii baraha bulshada lagu faafiyay muuqaal laga dhex arkay eedaysanayaashan oo ku faanaya waxyaabo ay Kenyaanka ka dhaceen sida telefoonada. Waxaa sidoo kale ciidamada booliiska gaar ahaan laanta dambi baarista dalka ee DCI-da ay sheegtay in hawlgalkan lagu soo helay 3 telefoon oo nooca iPhone-ka ah, telefoon Samsung ah iyo qalab kale oo dadkaasi in ay iyagu dad kale ka dhaceen la aaminsan yahay. Waaxda tayadhowrka badeecooyinka dalka ee Kibis ayaa waxa ay bayaan ay soo saartay ku sheegtay in laga bilaabo 1-da bisha 1-aad ee sanadka 2024-ka aan gudaha Kenya la soo gelin karin baabuur celis ah oo la diiwaan geliyay 2016-kii iyo wixii ka horeeyay. Marka xilligaasi la gaaro, waxaa kali ah dibadda Kenya laga soo dejin karaa baabuurta la soo isticmaalay ee celiska ah ee la diiwaan geliyay laga soo bilaabo 1-da January 2024. iyo toban iyo todobadii shirkadaba waa shirkadaha baabuurta dibadda ka keena ayaa lagu amray in ay arrinkan u hoggaansamaan isla markaana ay ku dhaqmaan.
Sagaashan iyo todoba dhibic hal Garissa, Dadaab, Madowgaashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Daawud Awes Jaamac ayaa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho waxaana uu faahfaahin ka bixiyay arrimo ay ka mid ahaayeen talaabada cunu qabateynta looga qaaday Soomaaliya sida loogu baahan yahay in dowladda Soomaaliya hubkaasi ay uga ilaaliso gacmaha khaldan waxyaabaha looga faa'iideysanayo iyo ugu dambeyntii safarka madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay Imaaraadka. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Daawud Awes Jaamac ayaa waxa uu sheegay in maadaama cunu qabateyntii hubka Soomaaliya laga qaaday dowladda ay dib u dhis ballaaran iyo qalabaynba ku sameyn doonto ciidamadeeda sidoo kalena amaanka dalka lagala wareegi doono ciidamada ADMIS.
Todobaadkan waxaan ugu weyn oo aan shacabka la wadaageyna in Soomaaliya ay u soo hoyatay guul weyn markii golaha amaanka ee qaramada midoobay ay naga qaaday cunu qabateyntii hubka ee dalka saarneyd tan iyo bishii January 1999. Muddo dheer ayay cunu qabateyntaasina saarneyd waxaana socday dadaallo badan oo ay Soomaaliya ku doonaysay in cunu qabateyntaas la qaado maadaama ay caqabad ku ahayd dadaallada dowladda ku doonayso inay dalka xasilooni iyo nabad waarta uga dhaliso. Dowladda federaalk ee Soomaaliya haatan jirta ayaa dadaalladii ugu dambeysay cunu qabateynta lagu qaaday xoojisay tan iyo sanadkii hore. Ugu dambeyna dadaalladaasi waxay qodayn kuwa mira dhal ah kowdii bishan December ee sanadkan ku jirna 2023. Dowladda Soomaaliya waxay u mahadcelinaysaa dhammaan xubnaha golaha amaanka qaramada midoobay codkaasi muhiimka ah Soomaaliya u meelmariyay waxaana dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale ka go'an inay waajibaadkeeda si buuxda uga soo baxdo marka ay timaado maaraynta iyo xakamaynta hubka si aanay gacmo qaldan u gelin. In Soomaaliya laga qaado cunu qabateynta waxaa la socda faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin la dagaalanka argagixisada iyo sugidda amaanka. Soomaaliya waxay la daala dhacaysay caqabado badan oo dhanka amaanka ah oo ay ka mid yihiin joogitaanka kooxaha hagjirka sida al-shabaab ee ku xiran shabakadaha argagixisada caalamiga ah sida al-qaacida. Dowladda Soomaaliya waxay u baahan tahay inay hesho hub iyo qalab casri ah si ay si hufan ula dagaalanto khatarahaasi oo ay u sugto ammaanka xuduudaheed. Qaadista cunu qabateynta hubka waxay dowladda Soomaaliya u sahlaysaa inay dhisto oo casriyeyso ciidamadeeda qalabka sida taas oo sare u qaadaysa awoodda ay u leedahay inay difaacdo madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalka. Helitaanka hubka iyo qalabka ayaa muhiim u ah dowladda Soomaaliya si ay si hufan u gudato waajibaadkeeda sugidda amniga islamarkaana ciidamada ADMIS ugala wareegto afar dhaqan gelinta sharciga ee xakamaynta xuduudaha. Waxaa kaloo faa'iidooyinka qaadista cunu qabateynta ay la socoto ka mid ah dowladda Soomaaliya inay u baahan tahay qaabkii ay ku qalabayn lahayd hay-adaheeda sharci fulinta si ay xuduudaheeda uga ilaaliso ka ganacsiga hubka sharci darrada ah, argagixisada iyo khataraha kale ee caalamiga ah. Shan, dowlad dhisidda iyo dowladnimada. Xoojinta awoodda dowladda Soomaaliya ee ku aadan sugidda amniga waxay lagama maarmaan u tahay dadaalka ay ugu jirto hirgelinta maamul xasiloon, bixinta adeegyada bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha. Waxaa ayna xusid mudan in golaha ammaanka ay sidoo kale meel mari qaraar kale oo gaar ah cunu qabateyn dhanka hubka ah ku soo rogaya kooxaha argagixisada sida al-shabaab.
Daawud Awes Jaamac wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya waxaa kale oo uu faahfaahiyay safarkii madaxweynaha uu ku tagay dalka Imaaraadka halkaas oo kaga qayb galay shirka COP28 ee looga hadlayay saameynta ka dhalata isbeddelada cimilada. Wasiirka ayaa sidoo kale bulshada la wadaagay socdaalkii ra-iisul wasaaraha uu ku tagay Kismaayo kaasi oo ka qayb ahaa howlaha gargaarka lagu gaarsiinayay dadka ay saameeyeen fatahaadaha mashaariicna uu halkaasi ka daafuray iyo ugu dambeyntii howlgalkii ka dhacay deegaan gobolka Hiiraan ka tirsan halkaasi oo lagu dilay in ka badan 60 xubnood oo Al-Shabaab sida dowladdu ay sheegtay.
Xalay waxaa dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud kadib markuu ka soo qayb galay shir madaxeedkii caalamiga ahaa ee qaramada midoobay isbeddelka cimilada adduunka kaasoo ka dhacay magaalada Dubai ee dalka isku taga Imaaraadka Carab. Khudbadu halkaasi madaxweynaha ka jeediyey shirkaas caalamiga ah ee COP28 waxa uu madaxweynaha kusoo bandhigay saameynta xooggan ee kasoo gaartay dadka iyo deegaanka Soomaaliyeed isbeddelka xooggan ee ku socda cimilada. Sidaad la socotaan, Soomaaliya waxaa ku dhuftay roobab iyo daadad ka dhashay El Nino. In ka badan 100 qof ayaa la xaqiijiyay inay kuna fuwaayeen dad gaaraya 2 milyan iyo barna kuwa ay saameeyeen. Waxaa ayna jirta barakac aad u xoogan oo gaaraya ilaa iyo 1 milyan iyo bar oo qof. Dowladda waxay marka lagu baaqaysaa shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan walaalahooda ay xaaladdan la soo deristay, iyadoo dhanka kalena hay-adaha dowladda oo kaashanaya ururada caalamiga si xooli u wadaan gurmadka loo fidinayo dadka ay masiibadan ku dhacday Soomaaliyeed. Waxaana si darra ah in weli ay socdaan fatahaadahaasi, inkastoo dadaallo badan ay socdaan, haddana waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka cimilada adduunka isbeddelka ku dhacaya ay la timid oo El Nino ugu weynta. qodobka kale waxa ku saabsan yahay booqasho oo wasiir wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Hamza Cabdi Barre uu ku tagay ee magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubaland socdaalkaasi oo muddo dhowr maalmood qaatay waxa muhiimadiisu ahayd wasaaraha diirada uu ku saaray kormeer gurmadka loo fidinayo kumanaan qof oo ay waxyeeleeyeen fatahada dalka ka jira oo sida ogtihiin ay jiraan kumanaan qof oo kasoo cararay ama kasoo barakacay deegaano badan oo goboladaasi ah soona galay magaalada Kismaayo halkaas oo dowladda iyo dowlad goboleedka Jubaland iyo hay'adaha gargaarka ay isku dayayaan in ay gargaar gaarsiiyaan ama gurmad u fidiyaan waxa kale oo wasaaraha uu markale cadeeyay in dowladda federaalka Soomaaliya ka go'antahay in si buuxda loogu gurmado dadka ay masiibadan saameysay wasaaruhu intuu halkaasi joogay waxa kale oo booqasho ku tagay degmada Ahmedo oo ka mid ah deegaanada sida aadka u aafeeyeen fatahadaha waxa kale oo intuu wasaaraha uu ku sugnaa magaalada Kismaayo xariga ka jaray dhowr mashruuc oo dowli ah oo loogu talagalay xoojinta maamulka iyo dowladnimada Soomaaliya dhanka kale qaybo badan oo dalka ka mid ah waxaa geesiyaasha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay ka wadaan howlgallo military oo lagu baxsanayo qawaarishta kuwaasoo guulo badan laga soo hooyay howlgalka ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ka fuliyeen tuulada Ilow Bacaad oo 80 km dhinac koonfur galbeed ka xigta deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa la xaqiijiyay dilka qawaarish tiradooda gaaraysa 60 waxaa kaloo howlgallo guulo leh ay ciidamada iyo shacabka ka fuliyeen gobolada Bay, Bakool, Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeelhad dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay shacabka la wadaagaysaa in howlgallada dhanka qawaarishta ay sii socon doonaan lana sii xoojin doono iyadoo weliba ay haatan jirto fursad ah marka Soomaaliya laga qaaday cunaqabateynta hubka in tayeynta ciidamadan ay la socon doonto taasina ay qayb weyn ka qaadan doonto in ciidamada tayadooda ay sare u kacdo islamarkaana howlgallada la fulinayo ay noqdaan kuwo guulo badan laga filayo
wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya oo codkiisa ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya bihi iimaan cige ayaa waxa uu labada golaha ee baarlamaanka Soomaaliya maanta u sharaxay xisaab xirka miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2022ka wasiirka maaliyadda ayaa xildhibaanada u faahfaahiyay wadarta dakhliga gudaha iyo deeqaha waxana uu xildhibaanada ka codsaday inay dib u eegaan nuqulada ay haystaan si ay warbixin uga soo saaraan ama hadii cilad u jiraan loo saxo
waxaa xisaab xirkan la soo gudbiyay bishii March ayaa golaha loo soo gudbiyay iyada oo ay ku lifaaqan tahay warbixintii hanti dhowraha guud ee qaranka hase yeeshee July markaan halkan miisaaniyadda keenay waxaan la faray in wasaaraddu soo gudbiso warbixin aan la soconin aanu in wasaaraddu soo gudbiso warbixin aanu hanti dhowrahuna sidiisa uu soo gudbiyay idinka anagana laga rabaa inaanu si toosa u soo gudbino anagoo taa gudanayna oo fulinayna ayaa aanu soo celinay mar labaad xisaab xirkii golaha keenay mar saddexaad waxaana laga codsaday sida uu qabo xeerosaadka golaha shacabku in waxyaalaha golaha imanaya hay'adaha dawladda ka imanaya inay kabinetka soo maraan oo golaha wasiiradu soo gudbiyo sidaasaan haddana mar saddexaad yeelnay golaha wasiirada ayaa xisaab xidhka soo marinay lagaga soo dooday soo ansixiyey waa nuqulkii saddexaad ee xisaab xidha ee golaha yimaada si aan infactina runtii waxay ka imanayaan kala aragti duwanaanshahaas qaabka loo soo gudbinayaana wuxuu ka imanayay mugdi ku jira dhanka sharciga b f m ka oo meelaha qaarna uu sheegayo inuu hanti dhowruhu soo gudbiyo meelaha qaarna uu sheegayo in wasaaraddu ay soo gudbiso marka si taa looga gudba labadaba saddexdaba waa soo gudbinay saddexda farshanba golaha yaallaan hadda kii u dambeeyey baa gacantiina ku jira warbixinta xisaab xidhku waa kooban tahay aan ka jeedin doonaa bikoos idinkaa la rabaa inaad ka soo baaraan degtaan soo niqaashtaan dabeedna wixii ra'yiya iyo tala ah golaha ku soo celisaan gudmad kooban ayaan idinka siinayaa keliya wadarta dakhliga gudaha iyo deeqaha miisaaniyadda sanadkii 2022ka waxaa lagu qiyaasay inay ahayd 760 million wadarta kharashka guud ee miisaaniyadda lagu odoraysayna waxay ahayd 731 million hase yeeshee sida caadada ah waxa aynu samaynaa marka sanadka bartamihiisa la marayo inaynu dib u qiimeyno aynu eegno miisaaniyadda odoraskii lagu sameeyey in aynu wax ka bedelno iyo in kale ku noqoshadii la sameeyey miisaaniyadda dhanka kharashka koror baa ku yimi waxaa golaha halkan ku ansixiyey qadar dhan 929 million dhanka kharashka rasmiga ah ee baxay waxa uu ku soo ururay 731 million haraaga miisaaniyadduna wuxuu noqday 189 million oo boqolley ahaan u dhigmeeyey 22 million marka waxa aan idiin soo jeedinayaa runtii idinkoo sharaf leh inaad miisaaniyadda qaran warbixintu waa faahfaahsan tahay inaad soo daristaan soo eegtaan ka soo baaraan degtaan wixii talo iyo tusaale ah iyo toosina golaha lagaga doodo akhrinta labaad haddana waa soo dhaweynaynaa wixii quseeya mabaadi'da guud ee xeerosaadku jideeyey waxa aan marka lay ogolaado sidoo kale soo jeedin doonaa miisaaniyaddii oo faahfaahsan qaadiyaad baa maasinta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh
Saarada arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa ku soo gabagabeysay deegaanka Bilahowd ee gobolka Galgaduud shir dib u heshiisiin lagu sameeyay beela halkaas wada dego oo maalmihii la soo dhaafay Saudi shirka dib u heshiisiinta oo ay garwadeen ka ahayd wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta Galmudug ayaa u dhaxeeyay dad walaala ah oo halkaas wada degan waxana uu ahaa shir nabadeed oo daba socday shirar dib u heshiisiineed oo hore loo qabtay wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug ayaa sheegtay in ay ku guuleysatay inay heshiiska la dhaxdhigto dhinacyada dagaalamay iyadoo go'aamo laga soo saaray waxyaabaha lagu heshiiyay isla markaana loo balansan yahay shir la qabanayo bisha labaad ee sanadkan oo isla gobolka Galgaduud ka dhacaya
in halkan lagu heshiiyay in marka laga wada shaqeeyo intaas qalbiga laga sheegay kulli minda in duceeyaan loo qaban doonaa dadka ku duceynayaan noogu duceeyaan Ilaahay inuu taaba galiyo inta kalena lagala shaqeeyo kamaamul ahaan intii karaanka iyagu yahay waa dadaali doonaa
in ay si wada jir ah u soo dhaweeyeen shirkan dib u heshiisiineed labada beelood labo in la xoojiyo nabadda iyo isdhexgalka bulshada saddex in la fududeeyo isdhexmarka dadka afar in la dhiso guddi ka shaqeeya nabadda iyo wargelinta dowladda shan in dawladdu qaadato doorkeeda amni
kaano ahaa shir nabadda lagu xoojinayo fidnadu in laga hortago iyo in laga daba tagay in laga hortago ku feecan tahay Ilaahay ha noo barakeeyo waxaan leeyahay wixii dhibaato Ilaahay ha naga dulqaado reer la jiiday iyo reer Bilahowd maanta aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan oo aad u hadasheen ee aad uga qayb qaadateen nabadeynta deegaanka insha Allah waxaan noo ballana February hadii Ilaahay yiraahdo kulli maalinta dib baan ka soo sheegi doonaa sanadka cusub inaan shirkan shirka weyn oo ka ballaaran isugu imaan doono oo maaragtay ka dhaxeeya degmada Gurceel iyo Xaraale deegaanka lagu qaban doonaa uu noqon doono la jiide
wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa wax ugu baaqay ganacsada Soomaaliyeed in ay ogaadaan muhiimada CCTV ay u leedahay amaanka naftooda iyo sidoo kale hantidooda iyo si guudba bulshada waxa uu sidoo kale tilmaamay in aysan kaliya CCTV u xireynin la dagaalanka Al-Shabaab balse ay ka caawinayso dadka ganacsatada ah inay ka hortagaan dadka tuugada ah ee hantidooda dhici kara
oo hadda aad ogtihiin in maaragtay dagaal badan lagu jiro nimankaas cadawga ah ee hadda ugu dhibka badan ee laga hadli keligood ma aha acdaa kale taa jirto oo qabyaaladu ay ka mid tahay oo khilaafyada aan loo baahnayn macna darrada dadka dib u dhigaya ay ka mid yihiin oo mas-uuliyad darradu ay ka mid tahay laakiin dee maanta derbiga ugu weyn ee dadka Soomaaliyeed iyo nolosha wanaagsan kala dhex taagani waa khawaarijta iyo waxa la camalka ah weeyaan oon qofna maslaxo u ogolayn qofna ra'yi u ogolayn qofna dood u ogolayn wixii dadka ka dhexeeyay intay ay waan ciidana sharciyad seenin qaata raba inay ayagu ku qasbaan ayagu ku dadku waa qoonta yaraa uu diinta islaamka hadday noqoto ugu aqoon yaraa aqoonta maadiga hadday noqoto ugu yaraa muxuu ahaa xataa awoodaha kaleeto dadka ku jiro dhan yacni dadka ugu daciifsanaa oo ugu jaahilsanaa oo ugu maskaxda liitay ku jira kuwaasaa marka waxay rabaan intii kale oo dhan inay daraaf gareeyaan haddana dood iyo ra'yi iyo aragti ay miiska la yimaadeen ma rabaan inay ku daraaf gareeyaan waxay rabaan qoriga caaladiisa waa ku dilaa inay ku xukumaan waa ku dilaa haddii aadan saas yeelin oo aad ogtihiin maanta walwalka dadka Soomaalida ku hayaan mid xoolihiisa yacni qof kasta shaqsiyadiisa ku haystaan diintiisa ku haystaan suucibaadiisana ay ku haystaan sida u shaqaysana ay ku haystaan meeshuu degaayay ku haystaan qofku la noolaana ay ku haystaan wax oo yacni dadka Soomaalida waxay soo maro dhan ka duwan waa nasiib wanaag hadda maanta dadkeennu ina waa hadlaysaa waxaan aaminsanahay boqolkiiba 98 dadkeennu qofka ugu fogay inuu joogo meeshii muxuu ahaa culimmada joogta islaamka markii la munkarka hala suuli saddexdii daraje kale ahayd maaragtay haddaad awooda gacanta ku suuli haddaad awooda weysan carabka ku suuli haddaad intaas kali weysan qalbiga ka nac dadkeenna qofka ugu fog oo maanta aamusay halkaas u joogaa intooda kaleetana way hadleen qof kasta oo wanaag oo nolol wanaagsan ka shaqeeya oo dukaan u furan yahay oo iskuul dhigta oo baabuur wata oo mujtamaca Soomaaliyeed dhex jooga oo gurigiisa nabad ku jooga cadow u yahay iyaga sababta waxay rabaa gurigaas inuu dumo iskuulku inuu xirmo dukaanku inuu xirmo masaajidku inuu xirmo waan intay ka shaqeeyaan intaasoo sanad arkaysa nimankaas hal masaajid oo ay dhiseen Soomaaliya ku yaallo qof sheegi karaa ma jiro hal iskuul ay dhiseen qof sheegi karaa ma jiro hal waday hagaajiyeen qof sheegi karaa ma jiro bedelkeeda wadada lama dhisi karo waa dilaya qofka wadada dhisa hadda subax intaad xaakin qaadato xaafada deganta horteeda afar maalood ka shaqayso cadowgu kugu horreed ka fakarayso qofka kusoo dhacay wuxuu isleeyahay nin hadii lagu arkaado danta guud ka shaqaynaya wada hagaajinaya ama nimanka ku dilaa marka balcaqliyadaas فيري مساجد تعداد أدو أدو أول سنة تيجي سبعة سلالة هاي ماشاء أخر مساجد كنت زامي أمي كودرة كان عصير طاو فرطول عروضة أخر حسيتو حوالا نعرفي عن كل حرطو سيفي عن وقال ستو نونك أمي مارك أمني قاقا عادل عشان تبتوع دوارة كان كاميروين كاميرا دواوع عادي ولا استعماله داد كان نوارة هذا داد كدو كان ملاحظ لك بقو بدنا قبن واتوغة صوما توغة قليس دا توسو قليسة وحوكا قادنا عرابتي ماشي وتالي قفك هدو مركب يور قفك انسر الواقع وصو قفك يدلها يا مي دعا ينا كاميرا ماشي استقع حيران ربا كاميرا كومي حيران كرت مركب توغة يشكل ليه نظافتي كما شلعين كرت نالكورغة وكومي حيران كرت
وسير كحيقين كورفافين تصومالي ورارك صومالي عيقود بي مولودة كاعد صدق ضبط ديبته
سند فاضم وحلوسة ورمي إن تانجية ذا ملتري إسرائيل جاي برتمها مجال ذا خان يونس تنهى إيمان سيد وحلي دقيمو عن كل جوكس الهيني يسكد عيو لجسو تبي إجارك غزة ملتري إسرائيل يدنك كل شيء جاي إنه هل عش جده إذا غزة كسم يلا بب قول يا كونتون برتلما ميتة ويران اللي هي طبعا كون لب بقول فرتن سيد وفلسطينيين يا دقيمة إسرائيل كود غزة لود ليتني تضبطي بشي طبنا ده سنة كان خبير قار روسي مدح بنان ولا شقي غرمز من دبي يا دل بدر إن سيدك ده لوج وجي حسوق الله وحي شعبك غزة وحوش يجيني قصب تا إن سيد تن لسميو تنا إيمان سيد إزبط الله ده غزة إلا دل دع يان ترضى بدن فلسطينيين توبة هندريل كدك ده دنك كلي مسؤول سرع وكترسن أورك حماس يشيغي إن أين لحا جندون إسرائيل إلاي إنتي كجو جيني سادو لانك ملتري كودو غزة سراكيش إسرائيل يدنك ودا وعد كمرا إني ويرادة سي وديان هيدا غرمد مدهب أقابل سندريل كقوحتيغ فلسطين UNRWA يشيغت إن حالة غزة أي كسي دريسا دقيقت كستا أو أي تهي ميشا وخطرت بدن عالم كإلغو نولادو todoba iyo toban qof ayaa la xaqiijiyay dhinteen halka 12 kalena ay dhaawacmeen kadib markii dalka Filipiin gaar ahaan bartamaha dalkaasi laga soo tabiyay shil bas shilka ayaa yimid kadib markii baska uu wadada ka baxay kadibna sida la sheegay uu buur ka dhacay madaxweynihii hore ee dalka Mauritania Mohamed Ould Abdul Aziz ayaa waxa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay falal musuqmaasuq lunsashada khayraadka dadweynaha iyo sidoo kale dambiyada la xiriira lacag dhaqidda sanadkii 2008 ee ahayd markii uu qaab afgambi u kula wareegay talada dalkaasi wuxuuna dacwadahan wajahayay tan iyo bishii koowaad ee sanadkan inkastoo uu iska fogaay balse ugu dambeyn waxa lagu soo oogay ilaa iyo 12 dacwadood kadibna xukunka 5 sano ah ayaa lagu riday ugu dambeyntina ra'iisul wasaaraha hore ee Ingiriiska Boris Johnson ayaa lagu soo waramaya in uu difaacay qaabkii xukuumadiisii ula tacaashay cudurkii COVID-19 kadib xilli ama xilli arintan su'aalo laga weydiinayo balse waxa uu qirtay in xilligaasi ay jireen waxyaabo xukuumadiisii ka gaabisay balse inta tabarteeda inay dadaashay.